būtībā paspēt līdzi jaunajām tehnoloģijām, jo, lai cik tas nepatīkami nebūtu, bet vismaz manos gados skolotājs bezcerīgi atpaliek no tā, kas nāk katru dienu veikalu plauktos un kas ir skolotājiem. Bet nu, tas nu tā, pie tā pierod skolnieki arī zina, ka skolotājs ir dumjāks nekā viņi šajās tehnoloģijās. Fizikā gan nē, bet lai gan, nu, man ir 5 doktori, tagad, kas man ir izvirzījuši šai balvai, neapšaubām viņi ir daudz zinošāki nekā es, pa ko man vislielākais prieks nevis no augšas izvirza, bet paši skolnieki.